الهادي المكين وعلى آله وأصحابه أولي الرضوان والتمكين. إخوة القرابة والإرادة والديانة والوطن، أحييكم جميعا بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذ نحتفل بهذه الليلة المباركة على أمل إحيائها في ذكرى والدتنا الكريمة السيدة ميمونة بنت الخديم، فإن الحاجة تدعونا إلى أن يتلخص حديثنا في نقاط ثلاثة نسبها في خلقها وفي خلقها. في نسبها كفاها فخرا ونسبا أنها بنت الخديم، وقد قال الشيخ أحمد بمبا في حق أولاده: إنني أقضي لحظات فقط في شأن مريدي فيبلغ المقامات العليا، وأما في أولادي فقد قضيت في حال كل واحد منهم 12 شهرا. وقال: إنني لا أجد كفءا لبناتي إلا في أبنائي، وهم حرمة الله عليهن. في خلقها كان لها جمال التقوى وتقوى الجمال، فكانت لذلك عابدة لربها وفية مطيعة لبيتها صابرة ومصابرة برة وبارة، وبالاختصار كانت ميمونة مباركة. في خلقها لقد تخلت عن مساوئ الأخلاق كلها وتحلت بمكارم الأخلاق كلها ومحاسنها، ومن أبرزها حبها للشيخ الخديم وخدمتها له في الكرم والإنفاق. جفان كالجواب وقدور راسيات، نعم جفان جابت المسافات ابتداء من أكواخ الفقراء والضعفاء إلى قصور الملوك والأغنياء، وقدور قذت المحاريب والمجالس بكل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وبالاختصار فقد كانت مباركة وميمونة. ومع ذلك كله فلم تترك دينا لأحد، بل إنها هي الوحيدة في تاريخ العالم التي ودعت في مستودعات الدولة ملايين الملايين من الأموال، دليلا على أنها بريئة وحرة، وكفاها فخرا أنها خاتمة القرن الأخير للألف الثاني، لأن الرياضة والفلك والحساب تؤكد على أن سنة 2000 هي خاتمة 1000 وليست فاتحة 1000. أما أنت أيها الأخ، أما نحن فلم يبق لنا بعدها إلا قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف. فإما خلف أضاعوا فسوف يلقون غيا، وإما خلف ورثوا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. رضي الله عنها وأسكنها مع والدها في مقعد صدق عند مليك مقتدر. السلام عليكم. بقيني بقى السرين توبا بقيني بقى تالي بيجم سرين توبا بقيني بقى الإسلام بقيني بقى الريوم سفكينا تاي دانيو نيكي في فسيني دوندل بودي sunu wajur wi nga xamne mom la ñu ñak day moko da dundal ñu diko andal mom mom da ko da dundal di ci fatiliku serigne touba ñun nak da nu koy dundal diko ci fatiliku mom te bu nu koy fatiliku ci yett rek lañ koy mëna fatiliku ci askanam muy fi mu bok ci bindam diko yalla bindon ci jikkom yu ko yalla melalo budé ci fimu bok di doomi serigne touba ci lañ mëna yëm té serigne touba dafa wax né ku ñeen fi gis mo am luma ko jox ak lu mu reey reey ak ciana liggéey ci mom sama doom ju nekk liggéey na ci mom fukki wër ak ñaar kon doomi serigne touba duma romul kenn Serigne Touba neena sama doom yi jigen ni kenn duyuma ci ñom kudul seen chamign yi te dañu leena aram lolu xela ko yagale kon soxna ci fofu la bok doomi Serigne Touba la dindal li gëna am solo ci bidd ci ku demene mom ñi diko wax modi bokku na ci ñi gëna taru té li ñu ney non jigeen bu amé tar mu am lu mu ko yobbe mom taram daf ko yobbe taqwallahi ragal yalla lolu tax lako waron ci neegam lepp mu def ku mu ñu won ku da mu ñu la won lepp lu ko war ci nit def nako ñi ñu jur sax def leena top kenn ku ne waccio na ak yow budé ci jikom lepp lo xamné jikko ju ñaaw la tégginako lepp lo xamné jikko ju rafet la ñu ngi won ci mom waye jikko ci gëna loon dañ war ko waxtani fi modi jikko yu bëgg Serigne Touba fegaloon ak bëgg Serigne Touba am ci lu mu am delo ko ci Serigne Touba kap chéri katem yi ndabi chagrim yi chéri maratisam yi ke gëna ñak ci Sénégal duguna ci sa neegu ñak ke gëna kawé ci Sénégal ci say palé ak ñi gëna am alal ci adina fi ci Sénégal firangam joji duguna fofu xajalu wu ci kenn daf da terlé ngir liggéeyal Serigne Touba ñamam yoyu ak firangam yoyu mihrab yi ak daara yi ak jàngukaay yi ak ët yi fu ne yàgg na fa te li gën a doy ci man moo di bàyyiwul benn bor ma nes naa wax ne ci histoire
modi benn nit bu ma sa dunk état ay million ba dem fi bayiko ku ko xam ci ko soga xame ni lekkati wat lam dunkane won lepp andiko lolu daf ca djublu di wonane as gorla te mamam sama bop te ami luma ken dara te luma def liggey seigne touba tax bokk na ci kimani soxna fi mo tej ñaari jumiyati dañu wax né at ñi dafa tambali jumin ñettal bi waye dedet xam xam weddina ko xam xam ruya ba matinaki xam xam hisab kalkul xam xam falak muy bidi ak wer yak ñi doxé modi atum ram ni dafa motti li ñaarelu jumiy at ak ñi bëgg ñoo moy tambali ñettelu jumiy at kon soxna ci bokku ne ci limu señ touba baxé mo tej xarnu ñaari jumiy lu at mën nak gisatu wante sunu borom dafa wax ci alquran ni ñu ci jitu won di ay yonent di ay wali di ay borom may may yoyu ma len may duma ko nangu wat diko delu suwat ci sama bop dama ko fay ba ngir ñañu bayyi ñañu bayyi nak ñaari xet lañ ñañ bayyi ñu nekk ci lañ neewon ñoña wax na ne fama tegon ñoña ak nama defon ñoña la leen di def ak ñama bayyi ñu bayyi lañu nekkon su boba may ma bayyi leen yalla nako serigne touba fayal dekkal ko ci wetam ca fofé mu ne ci mu bëggoon ko lool fayal ko it mbolem ko xamne sonn nga ci difam bi ñoo fi ngir taatan barkeem dimbali ni ban ñun ñim bayyi mu japp lamu bayyoon te baña bayyi mu japp lamu jappoon te baña bayyi lamu jappoon wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.